Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Dua kandidat perempuan diperebutkan kursi Direktur Jenderal WTO. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan 153 perusahaan akan masuk Indonesia. Berita selengkapnya. Mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngoji Okonjo Iweala, dan Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Mung-hee, adalah dua perempuan yang menjadi kandidat Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. WTO pada Kamis 8 Oktober, dikutip Reuters, menyebut kedua tokoh itu merupakan kandidat final setelah penyaringan jumlah calon dari 5 orang menjadi 2 orang, yang berarti lembaga berusia 25 tahun itu akan mempunyai pemimpin perempuan untuk pertama kalinya. WTO akan menggelar pemilihan putaran ketiga sekaligus final pada 19 hingga 27 Oktober 2020 mendatang. Target jabatan Direktur Jenderal terisi pada awal November. Penyair asal Amerika Serikat, Lois Elizabeth Gluck, terpilih sebagai pemenang hadiah Nobel Sastra 2020 karena puisinya yang indah dan sederhana menunjukkan keberadaan manusia sebagai sesuatu yang universal. Demikian diumumkan Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia Kamis 8 Oktober seperti dikutip Reuters. Gluck pun menambah daftar perempuan yang meraih hadiah Nobel Sastra. Ia menjadi perempuan ke-16 yang menerima penghargaan tersebut sejak hadiah Nobel diberikan pertama kali pada 1901. Louise Gluck memulai debutnya di dunia sastra pada 1968 lewat buku kumpulan puisi Firstborn. Sejak saat itu, ia dianggap sebagai salah satu penyair penting dalam sejarah sastra kontemporer AS. Komisi Eropa pada Kamis 8 Oktober menyatakan Uni Eropa telah melakukan kesepakatan pemesanan pasokan kandidat potensial vaksin COVID-19 dari Johnson & Johnson untuk 400 juta orang. Kesepakatan itu merupakan perjanjian awal ketiga yang ditandatangani oleh Uni Eropa dengan produsen yang tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Sebelumnya, kesepakatan serupa telah dicapai dengan AstraZeneca dan Sanofi. Di bawah perjanjian tersebut, 27 negara anggota Uni Eropa akan dapat memesan hingga 400 juta dosis kandidat vaksin potensial tersebut setelah dinyatakan aman dan efektif oleh otoritas pengatur obat-obatan kawasan itu. Untuk mengamankan perjanjian tersebut, EU telah membayarkan uang muka kepada Johnson & Johnson, namun jumlahnya tidak disebutkan. Presiden Parlemen Eropa David Sassoli pada Kamis 8 Oktober mengatakan akan menjalani isolasi mandiri setelah sebelumnya melakukan kontak dengan seorang anggota stafnya yang terbukti positif COVID-19. Di akun Twitternya, Sassoli mengatakan dirinya baik-baik saja dan tidak mengalami gejala. Sesuai aturan kesehatan yang ada, ia akan mengisolasi diri selama beberapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan wajib. Kita beralih ke berita nasional. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sekitar 153 perusahaan akan masuk dan berinvestasi di Indonesia setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Ia mengatakan 153 perusahaan itu berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk pula perusahaan-perusahaan yang merelokasi investasinya dari sejumlah negara. Hal itu dikatakan Bahlil dalam konferensi pers daring di Jakarta Kamis 8 Oktober. Adapun sektor-sektor yang dibidik ke 153 perusahaan itu bervariasi, mulai dari infrastruktur, industri manufaktur, perkebunan, kehutanan, pertambangan hingga kesehatan, energi, dan pariwisata. Masuknya perusahaan tersebut diharapkan menyerap sekitar 2,9 juta angkatan kerja setiap tahun dan 7 juta pencari kerja, serta sekitar 6 juta pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja PHK dan dirumahkan akibat dampak pandemi COVID-19. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak. Hal itu dikatakan Puan dalam keterangan tertulisnya kepada republika.co.id Kamis 8 Oktober. Puan memastikan DPR RI akan mengawal aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh diantaranya adalah tentang pengupahan, tentang jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan 40 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat rampung dalam sebulan. Target ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Sebanyak 8 perusahaan global telah resmi menjadi pemungut pajak pertambahan nilai PPN atas barang dan jasa dari digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia per 1 November. Termasuk di antaranya Alibaba Cloud Singapura, PTE LTD, hingga Microsoft Corporation. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, dalam keterangan tertulis Jumat 9 Oktober menyebutkan, dengan penunjukan ini, para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan jasa digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayarkan pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak. Dengan tambahan 8 entitas itu, sampai hari ini jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri adalah 36 perusahaan. Pemungutan PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha bagi semua pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Percepatan Migrasi Siaran Televisi dari Analog ke Digital. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin 5 Oktober setelah melalui 7 bulan lebih pembahasan rancangan Undang-Undang antara DPR dengan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan perubahan signifikan terhadap sektor penyiaran dan telekomunikasi, termasuk migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Migrasi televisi analog ke digital sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2009, tetapi tidak kunjung terwujud karena tidak adanya payung hukum yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Beberapa negara Eropa sejak World Radio Communication Conferences di tahun 2007 sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian digitalisasi televisi yang dikenal sebagai analog switch off atau ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019. Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan Indonesia yang harus segera diwujudkan. Ada beberapa alasan mengapa percepatan digitalisasi televisi penting untuk dilakukan segera. Pertama, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi harus segera dilakukan untuk menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal. Selama ini, masyarakat merasa tertinggal akibat kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir. Merujuk pada data dari Nielsen,
69% masyarakat Indonesia masih menonton televisi lewat sistem terestrial atau free to air dengan teknologi analog. Ini adalah sebuah ironi di mana masyarakat sudah memiliki perangkat televisi pintar atau smart TV, namun belum dapat memanfaatkan siaran digital. Kedua, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi. Dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain, terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat. Beberapa negara telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi. Diharapkan para pengusaha dan investor di sektor industri penyiaran perlu segera membangun sinergi untuk mendukung suksesnya migrasi penyiaran televisi analog ke digital. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Oktober 1962, kemerdekaan Uganda. Republik Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur. Negara yang mendapat julukan Mutiara Afrika oleh Winston Churchill ini berbatasan dengan Kenya di sebelah timur, Sudan di utara, Republik Demokratik Kongo di barat, Rwanda di barat daya, dan Tanzania serta Danau Victoria di selatan. Pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Equatoria. Penguasaan Equatoria oleh Mesir berakhir pada pemerintahan Emin Pasa pada tahun 1889 dan beralih ke tangan Inggris pada tahun 1890. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris dimulai pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu ketika terjadi kerusuhan kaum proletar. Pada 1953, Raja Mutesa II diasingkan ke Inggris dan dikembalikan ke Uganda pada tahun 1955. Akhirnya, pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Beralih ke peristiwa tanggal 9 Oktober 2004, filsuf Prancis Jacques Derrida meninggal dunia. Jacques Derrida adalah filsuf asal Prancis. Ia dikenal karena berhasil mengembangkan analisis semiotik yang populer dengan istilah dekonstruksi. Jacques Derrida adalah tokoh penting di dalam filsafat postmodern. Selama karirnya, Jacques Derrida menulis lebih dari 40 buku, ratusan esai, dan presentasi publik. Ia dianggap memberikan pengaruh besar dalam ilmu sosial dan humaniora, hukum, antropologi, historiografi, linguistik, dan sosiolinguistik. Karyanya menjadi pengaruh besar di benua Eropa dan Amerika Latin. Pada tanggal 9 Oktober 2004, Jacques Derrida meninggal di usia 74 tahun karena penyakit kanker. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional. Hari Surat Menyurat Internasional atau biasa disebut World Post Day diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Ide ini muncul pertama kali pada Kongres Serikat Pos Dunia atau Universal Postal Union di Ottawa, Kanada tahun 1957. Tanggal tersebut dipilih karena tanggal 9 Oktober 1874 merupakan tanggal pendirian Serikat Pos Dunia. Jasa pelayanan pos di dunia usianya sudah cukup tua dan perjalanan pos Indonesia juga sudah cukup panjang. Ketika Indonesia masih dijajah Belanda, perposan Indonesia sudah dimulai sejak 1602 pada zaman VOC tahun 1809. Gubernur Jenderal Daendels membangun jalan raya pos yang membentang sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Adanya jalan raya pos tersebut membuat perubahan yang hebat dalam dunia perposan saat itu. Waktu tempuh dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari dapat diperpendek menjadi 6 hari, sehingga perjalanan surat pos di Indonesia saat itu berkembang pesat. Ketika Indonesia merdeka, perposan diambil alih bangsa Indonesia, maka Pos Indonesia memulai aksinya sejak 27 September 1945. Ketika itu, sekelompok angkatan muda merebut gedung pusat pos, telegraf, dan telepon PTT di Bandung dari kekuasaan Jepang. Ketika gedung pusat PTT dapat direbut dan dikuasai dari Jepang, maka Indonesia berdaulat mengelola pelayanan pos. Peristiwa perebutan gedung pusat PTT pada 27 September 1945 dinamakan dengan Hari Bakti Postel. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul DPR sahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin 5 Oktober lalu. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Wijaya Kamdani, Senin 5 Oktober mengatakan, kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang. Ia meyakini Undang-Undang Cipta Kerja mampu menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala di dunia usaha, utamanya terkait aturan yang tumpang tindih dan perizinan. Dengan demikian, dapat meningkatkan investasi yang diharapkan mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Menurut Sinta, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang telah melemahkan perekonomian seluruh dunia. Ia mengatakan dinamika perubahan ekonomi global tersebut memang perlu direspon dengan cepat dan tepat oleh Indonesia. Sebab tanpa reformasi struktural, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat. Pandemi COVID-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga kontraksi pada ekonomi termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Menurut dia, undang-undang ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Indonesia memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Pulau Samber Gelap. Samber Gelap merupakan pulau kecil yang berada di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Panorama alam pulau ini merupakan kombinasi antara pantai pasir putih serta lautnya yang biru dan tenang, ditambah dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan. Lokasi pantai ini terletak di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Menuju Pulau Samber Gelap bisa dimulai dari Banjarmasin dengan naik pesawat dari Bandara Syamsuddin Nur ke Kabupaten Kota Baru. Lama perjalanan sekitar 1 jam. Jika memilih melalui jalur darat, perjalanannya memakan waktu sekitar 7-8 jam. Sesampainya di Kota Baru, selanjutnya menggunakan speedboat dengan biaya Rp200.000 menuju Pulau Samber Gelap. Lama perjalanan sekitar 2 jam. Sedangkan apabila kondisi ombak cukup tenang, bisa memilih menggunakan kapal selama sekitar 4 jam. Tiba di Samber Gelap, Anda akan terpesona dengan keindahan alamnya. Airnya sangat jernih, Anda bisa snorkeling, menikmati keindahan ribuan terumbu karang dan ikan warna-warninya. Selain berenang, di sini Anda juga bisa melihat penyu bertelur pada malam hari. Samber Gelap merupakan tempat penangkaran telur penyu. Ada dua jenis penyu yang menjadi penghuni pulau ini, yaitu penyu hijau dan penyu sisik. Berkunjung ke Pulau Samber tidak bisa setiap saat, hanya pada bulan-bulan tertentu saja, seperti bulan April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Karena di waktu tersebut, kondisi ombak di lautan sangat tenang dan aman untuk dilintasi kapal. Ketika akan berkunjung, jangan lupa untuk membawa kebutuhan masing-masing, seperti makanan dan minuman, karena tidak ada yang menjual keperluan tersebut di sana. Bagi yang ingin bermalam, tersedia penginapan berupa cottage dengan tarif sekitar Rp200.000 per malam. Atau Anda bisa membawa perlengkapan camping di pulau ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Samber Gelap. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kalah hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan. sayangimu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai tekan penyebaran COVID-19 mahasiswa ITS Gagas Teknologi, Ko Syabar. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menggagas sebuah inovasi bernama Co-Saber Corona Smartphone and Smart Detector, sebuah teknologi presensi pintar sebagai pencegah penyebaran coronavirus di industri kecil dan menengah. Eko Rian Fauzi, Ketua Tim ARMIS, mengungkapkan, sejak Juni, pemerintah menerapkan masa adaptasi kebiasaan baru untuk memulihkan roda perekonomian di Indonesia. Namun dampak kebijakan ini rupanya malah menambah klaster baru penyebaran COVID-19. Mereka menilai metode presensi menggunakan fingerprint menjadi salah satu penyebab menyebarnya virus. Oleh karena itu, Co-Saber hadir sebagai solusi. Co-Saber sendiri terdiri dari dua perangkat, yakni smartband dan smart detector yang dihubungkan oleh koneksi internet. Smartband didesain khusus menyerupai gelang yang akan dipakai oleh pekerja. Alat tersebut berfungsi untuk melakukan pemantauan riwayat perjalanan pekerja, sehingga alat ini disertai dengan Global Positioning System atau GPS. Sedangkan smart detector dipakai sebagai alat presensi non-kontak sebelum pekerja memasuki lokasi kerja. Untuk minimalisir kontak fisik, maka disematkanlah fitur face detection untuk mengidentifikasi pekerja yang melakukan presensi. Pada perangkat ini juga terdapat sensor suhu berbasis sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh pekerja tanpa melakukan kontak fisik. Untuk cara kerjanya, pertama, sensor ultrasonik akan mengidentifikasi adanya seseorang di depan perangkat. Jika terdeteksi, nantinya kamera akan mengambil citra wajah pekerja tersebut. Kemudian hasilnya akan diproses menggunakan teknologi face detection untuk mengetahui identitas pekerja yang melakukan presensi. Selanjutnya, riwayat perjalanan pekerja tersebut akan diambil dari cloud storage dan diidentifikasi secara otomatis apakah pekerja tersebut mengunjungi satu atau lebih lokasi pada daftar hitam COVID-19. Hasil identifikasi suhu dan lokasi yang dikunjungi akan diolah kembali dan ditampilkan oleh indikator. Eko mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada teknologi serupa pada 2014 silam, khususnya dalam penggunaan face detection sebagai presensi online. Yang membedakan dengan kajian tersebut, teknologi Kosabar dilengkapi dengan fitur pengukuran suhu tubuh dan identifikasi riwayat perjalanan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Demikian edisi Warna-Warni kali dengan tema Tekan Penyebaran COVID-19, Mahasiswa ITS Gagas Teknologi Kosabar. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Ku simpan cerita menjadi rahasia, mengendap di lubuk hatiku hingga sekian lama. Beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenalkanmu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri. Menghilangkanmu di ingatanku, hal yang tak dengan kamu yang sungguh tak pernah.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan lagu Melayu berjudul Zapin Melayu, dinyanyikan oleh Lesti Andriani. Sebagai juara dua di Akademi Asia, Lesti mendapat kesempatan untuk membawakan salah satu lagu karya komposer Malaysia, Pak Ngah, yang berjudul Zapin Melayu. Lagu yang dipilih sebagai single terbaru Lesti ini bercerita tentang keindahan tari Zapin. Zapin adalah tarian rakyat rumpun Melayu. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab, yaitu Zafin, yang memiliki arti gerak kaki cepat yang mengikuti rentak pukulan gendang. Tari ini merupakan satu dari beberapa jenis tarian Melayu yang masih eksis sampai sekarang dan umumnya dijumpai di daerah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Baiklah pendengar, inilah Lesti Andriani dengan Zapin Melayu.
Jangan lupa
Voice of Indonesia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau.
Tunjuk diriku seolah salahku. Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? I don't even care, I don't even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa.
Kau binasa.
Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now, kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengambil cinta yang sadiri.
Pisong, kau lebih tampan. Kau coba buatku sirik, itu tak mempan. Sirik itu kamu, cause you know you wrong. Kau bohongi, hatimu takkan menolong. So just sing this song.
Sikapmu dami 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 eh. Dami 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 eh.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia.